katrs gads savādāks, katra sezona, un ar katru gadu paliek sīvāk, un tas jau tikai labi, tas tā konkurence ir vajadzīga, un man prieks, ka Latvijā parādās jauni un jauni konkurentspējīgi sportisti, un tas arī man tāds tāda patīkams novērtējums un kaut kāda motivācijas dēva turpmākam darbam. Ņemot vērā Siguldas parādītos rezultātus un arī citur, un redzot, kā jaunieši strādā, liekas, ka nu, vajadzētu tur kaut kam sanākt. Kaut gan skaidrs jau viens, ka visi viņu rokās tie apstākļi tiek radīti, bet cik viņi būs gatavi atdoties, tas ir viņu ziņā.